Përshëndetje, ky është edicioni orës 20:30. Presidenti Osmani a shpreh shqetësimet e emisarit Lajçak lidhur me draft statutin e asociacionit. Avokatët e ish presidentit Thaçi tërhiqen nga mbrojtja, ankohen për mos pagesë. Shkarkohet nën kryetarja Alepo Saviqit, Dragana Miletic, pas dyshimeve për përdorim të substancave narkotike. Ministria e Tregtisë largon nga puna sinjalizuesin e aferës së rezervave shtetërore. Për fshehje të ngacmimit seksual në një shkollë të Suarekës, policia nis hetimet 2 vjet pasi nxënësja e raportoi profesorin. Emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi ka qëndruar të martën në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë është takuar me krerët shtetëror, presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti e zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Presidentja ja kërkoi atij heqjen e masave ndaj Kosovës. Lajçaku tha se ka pasur pak progres. Ministria e Drejtësisë thotë ka sqaruar punën e pagesave për ekipin mbrojtës të ish presidentit Hashim Thaçi që po gjykohet në Hagë pasi avokatët e Thaçit paralajmëruan tërheqjen nga rasti nëse nuk pranojnë pagesat. Kanë theksuar se në përputhje me legjislacionin në fuqi për pagesën apo kompenzimin e ekipeve mbrojtëse të të akuzuarve në Hagë, realizon pagesa vetëm me avokatët me të cilët ka marrëveshje. Kryetari Lepo Saviqi të Lulzim Hetemi ka shkarkuar nga detyra nën kryetaren e komunës e Dragana Miletic. Shkarkimi nën kryetarës është bërë pas dyshimit se ka përdorur substanca narkotike. Zyrtari rezervës shtetërore në Ministri të Tregtisë Ermal Kudlovci, që pati sinjalizuar dhe kundërshtuar procesin e furnizimit për rezervën shtetërore më 2022, është larguar nga puna në shërbimin civil. Në arsyetimin e këtij vendimi, thuhet se ai nuk ka respektuar hierarkinë dhe ka përdorur gjunë nënçmuese ndaj ministrës. E Kudlovci e ka akuzuar ministrën për kërcënim të hapur. 2 vjet pasi një nxënëse nga Suhareka raportoi se në shkollë është ngacmuar seksualisht nga një mësimdhënës, policia ka filluar hetimet. Autoritetet u aktivizuan tek tash, me që rasti nuk u raportua nga menaxhmenti i shkollës dhe as nga drejtoria komunale e arsimit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.